11. ágúst. Hræðilegir atburðir hafa átt sér stað. Ég vaknaði um miðja nótt og sá að Lucy var ekki í rúmi sínu. Dyrnar voru opnar þrátt fyrir að ég hefði læst þeim kvöldið. Þegar ég hafði leitað hennar allt húsið, klæddi ég mig í flýti og hraðaði mér út. Ég sá móta fyrir hvítum náttkjól á stígnum upp á klettinum. Ég fylgdi humátt á eftir og sá að Lucy settist á uppáhalds útsýnisbekkin okkar. Einhver dökk vera að baki hennar beigði sig yfir hana. Blaðsíða 31. Ég sá ekki hvort það var maður eða skepna. Ég kallaði á Lucy og greindi þá fölt andlit með rauð og stingandi augu sem virtist horfa í áttina til mín. Ég æfti upp yfir mig og hljóp til Lucy en þá var engin hjá henni. Hún átti erfitt með andadrátt og hríð skalf í mókinu svo ég vafði náttkjólnum þéttað hálsinnar. Það tók mig langan tíma að vekja hana. Blaðsíða 32. Henni var svo kalt að ég lagði sjali mitt utan hana og festi það með nælu. En ég hlýta hafa farið klaufalega að þessu í flýtinum. Því þegar ég loks hafi dröslað henni til baka en í herbergið okkar, sá ég að hún var með tvö lítil stungusár á hálsinum.